kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Akkuma harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 17 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 9 bara 2015 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessaa jiru an Barbaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waraanni bilisummaa Oromoo lola mootummaan nurratti baneera jedhee balaaleffachuu isaa, addi bilisummaa uummata Tigraay murtoo boordiin filannootii fi deebii kennuu isaa, buqqaatonni Booranaa gargaarsa namoomaa akka argachaa hin jirre dubbachuu isaanii akkasumas qophiiwwan torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbe.
Akkam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu roobii har'aaf jenne kunoo. Mariin nagaa marsaanni duraa gara jalqaba baatii kanaatti gaggeeffamee ture waliigaltee malee ega xumuramee booda mootummaan Itoophiyaa haleellaa waraanaa isaan irratti banuusa waraanni bilisummaa Oromoo har'a himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo walitti bu'iinsa waggootii kurna hedduuf gaggeeffamee fi waggootii dhihoo asitti immoo kan uummanni itti baay'atu Oromiyaa keessatti kanneen dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamanii kuma kurnootaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqise sana xumuruuf jecha Zaanzibaar keessatti torban tokkoof marii gaggeessanii turan gamni lachuu yeroo sanatti marii itti fufuuf waliigaluu isaanii dubbatanii turan. Waboon ibsa ajajaa olaanaa isaatiin baaseen marii marsaa jalqabaa caamsaa 3 ega xumurame booda waraanni Itoophiyaa haleellaa bal'aa banee jiraa jedheera. Tarkaanfiin kunis adeemsa marii keessatti hammeenya hir'isuuf dursi kennamuu qaba hubannoo jedhu haalaan kan faallessuudha jechuudhaan waraanni biyyattii qonnaan bultoonni milishaa naannootti makamuudhaan loltoota isaaf nyaata akka dhiyeessan dirqisiisuu isaa himate. Dubbii himaan mootummaa federaala Itoophiyaa kan raayyaa ittisa biyyaa fi bulchiisa naannoo Oromiyaa akka yaada kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters gabaasee jira. Kana malees Reuters ofii isaatii kan waboon himate kan mirkaneessuu hin dandeenye jedheera.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa addi bilisummaa uummata Tigraay seera qabeessa miti jechuudhaan murtoo dabarse akka hin fudhanne paartichi ibsee jira. Kana malees dhorkii irratti kaa'ame akka irraa ka'u gaaffii inni dhiyeessis fudhachuu dhiisuusaa akkuma kana mormeera. Gabaasa kanas jaallanneen nutti himti dabalatan.
Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa baase kanaan murtiin boordii filannoo kun waliigaltee nagaa Pirootoriyaa keessatti tolfamee fi seera hundee kan hin godhanne jechuudhaan akka hin fudhanne beeksise. Itti fufuudhaanis qaama dhimmi ilaallatu waliin akka mari'atu kan beeksise ibsi ba'e. Boordiin filannoo murteessa akka keessa deebi'ee ilaalus gaafateera. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa fi gamtaan Afrikaa gargaarsa akka taasisan ibsi ba'e gaafateera. Gama kaaniin bulchiinsi yeroo kan Tigraay murtii boordii filannoo kana mormuudhaan ibsa baasee jira. Boordiin filannoo abdii nagaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru deeggaruu mannaa waliigaltee kanaaf abbummaa akka qabu TPLF akka hin jiraanne kan murteessee jechuudhaan gama seeraanis ta'e siyaasaan fudhatama hin qabu jedhee jira.
Dhuma baatii bitootessa darbe irraa eegalee mana hidhaa keessa kan jiran namootaan gara 47 ta'an seera maree hidhamuu isaanii ibsuudhaan haala kanas mormuudhaan nyaata eegala lagatanii guyyaa 3 ta'uu isaanii abukaatonni isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan ittaan isinii dhiyaata.
Abukaatoon hidhamtootaa obbo Salamoon Gazzaahany akka jedhanitti himatamtoonni kun har'aa booda nyaata lagachuu isaanii ni xumuruu jedhan. Shakamtoonna 47 kun halellaa qondaaltota olaanaa naannoo Amaaraa irratti raawwachuu, naannoo Amaaraa to'achuu fi mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjechaa turan jechuudhaan humnootiin qindoominaa kan nageenyaaf tikaan himatamanii jiru. Namoota dhuma baatii bitooteessarraa eegalee hidhaman keessa Dr. Wandosan Asaffaa, gargaaraa Piroofeesaraa Sisaayaa Gichoo, Piroofeesar Masgabuu Bazzaabbih, Dr. Masarat Warquu, Obbo Tasfaayi Walda Maariyaam, Aadde Maskaram Abarraa fi kanneen biroo kanaan dura yeroo 3-4 mana murtiitti dhiyaataniiru.
Naannoo bulchiinsa kibba Itiyoophiyaa godinaalee adda addaa keessatti dhibeen koleeraa uumameeni. Namoonni 919 qabamanii isaan keessa namoonni 18 du'uu isaanii biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Godinaalee dhibichi itti hammaate keessatti duulli talaallii guyyoottan 5 turu qibxata kaleessaatii jalqabee taasifamaa jiraachuu isaatii fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa naannichaatii fi daayireektara kan ta'anii obbo Maammush Huseen sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Duula talaallii kana kan jalqabsiisan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa. Talaalliin kun naannoo 4 keessatti namootaan miiliyoonii 1 walakkaadhaaf akka kennamu ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti immoo darbinu Raashaa fi Yuukireen garee hoggantoota Afrikaa waliin wal arganii karoora nagaa buusuu isaan dhiyeessan irratti mari'achuudhaaf tole jechuu isaanii pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siiriil Ramaphoosaa qibxata kaleessaa ibsanii jiru. Oduun kunis dabalataan isin dhiyaata.
Hoogganoonni lameen carraa argadhee bilbilaan dubbise kun jedhan Ramaphoosaan pirezidaant Puutiniif pirezidaant Zelenskii ergama hoogganoota biyyoota Afrikaa Moskoof Kiyaaviif qaban fudhachuuf fedhii akka qaban walii galaniiru jedhan. Bal'inni karoora kanaa ifatti hin labsamne garuu ejjennoon Yuukireen waliigaltee nagaa kamiifuu fedhii akka qabdu ibsite. Loltoonni Raashaa hundi kutaalee ishee keessaa akka ba'an ejjennaa qabdi. Ramaphoosaan akka jedhanitti hoogganoonni Zaambiyaa, Senegaal, Rippaabilikii Koongoo, Ugaandaa fi Masri ergama kanarratti nu waliin ta'uudhaaf karoorfatanii jiru jedhan. Garuu yeroo fi maal irratti akka dubbatamu ibsi bal'inaan kennameen jiru.
Haalli nageenyaa Afrikaa kutaa Saahil keessa jiru baay'ee yaaddessaa ta'uusaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qondaaltonni olaantuun waa'ee dhimma kanaa yaada isaanii yookaan immoo akeekkachiisanii jiru sodaa isaanii ittaanii dhiyaata kunis.
Kutaa dhimma siyaasaa fi ijaarsa nagaa akkasumas hojii nageenyaa eegsisuu keessatti Afrikaaf gargaartuu barreessituu olaanaa akka ta'an Maartaa Poobee qibxata kaleessaa gola naga eegumsaaf akka ibsanitti kutaa Saahil keessatti gareewwan kan mootummaan taaneef lammiilee nagaa fi akkasumas maaxxilee waraanaa irratti haleellaa raawwatan jechuun ibsan. Kana malees qabeenya uumamaa argachuu kan ilaaleen wal dhabdee irratti bobba'aniiru jedhanii shoror keessummaa fi gareewwan hookkara gara jabummaa gaggeessan yeroo baay'ee naannoo daangaa irratti qiyyaafachuu isaanii dubbatan. Nageenyi dhabamuu kun rakkoo gargaarsa dhala namaa kutaa sana keessa ture daran hammeessa jedhu. Tasgabbii dhabiinsi Saahil bahaa keessaa laalchises amma sababaa yaaddoo dabalataa tokko akka ta'ee fi kutaa sanaa fi aardii Afrikaa irraallee fagaatee akka dhaga'amu Poobeen dubbatanii jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa jiraattonni godina Booranaa hongeedhaan buqqa'anii dhiyeenya kana erga bokkaan roobee booda tumsi gargaarsaa irraa dhaabbachuu isaanii himanii jiru. Godinni Booranaa gama isaaniitiin gargaarsa namootaaf kennaa jiraachuu ibsaa ibsee jira. Galmoo Daawwitii gabaasa dabalataa qaba.
Magaalaa Dubluq ollaan buqqaatotaa kun godina Booranaa keessatti isa guddicha. Akka hanga'oonni aanichaa jiranitti ammas ollaa kana dabalatee buufata buqqaatotaa kan jiran keessa maatii 1800 oltu jiraatu. Adde Jilo Gurraacha haati ijoollee 7 as jiraachuu erga eegaltee ganna 2 darbee jira.
Harki namaatiin buluu hin dandeenyu. Harki waaqa malee harki namaa jireenyu maatos hin bulchu. Bokkaan bisaan rooba nu horsiisee bulaa lafa qonnaa keenya durii yoo diqqaatti maasaa qabnu yaayyuu bira deemne lafimmoo itti baqanne qonnaa sun hin qabnu. bokkaan bisaan roobee dabree waanni tokkoilleen kan nin hubaa maanitti jira bishaan calla roobee nu bira deeme gar qonnaa sanyii obruu keessa qabaanne wanni nu gara obruuti nu jijjiru jirrin jirtu obruu abbaa dhunfaa nun qotanno obruu nu kenname gam qonnaa nu jijjiru hin jiru immoo harki nama kan jala sila wanni si baasa waaq roob jalla wanni si baasa harki waaqaati harki waaqa bokkaan guddaan kulleeyyan nu jala deeme kana wanni jira bisaan rooba gargaarsi dhaabbatee jira eegi bokkaan roobe namni kabarii taana waan dhaabanne hin qabne waan taana hin qabne jedhee harma keessa mataa qabatee booyaa baay'ee argee tiyyaanu nam jibbisiisa jiraalii uummatiitti jiraatu nam jibbisiisa.
Adi jiloo molu haati ijoollee sadiis as buufata kana keessa jiraatti.
Amma waaqiroo bullee marra baase si namni loon taasisee marra nyaata namni loon taasisee marra nyaata. Waaqiroo bannaan deeggarsi maan akka hin beeknu irra dhaabbatee jira ammoo dumqara mana qabnu bullee illee buluu jirra bokkaa waaqiroo awwaartii nurra dhaabbattee nafaas qabna aduun nurra qabbanooftee nafaas qabna.
Dhiyeenya ji'oota muraasaan dura waamicha mootummaa federaalaatiin jiraattota Booranaa fi gargaarsa akka akkaatiin tumsi taasifamaa turuun ni yaadatama. Kanaanis dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa gargaarsa ergan du'arraa hedduu nama oolchee jedhu jiraattonni. Abduu Ba'aareeroo jiraataa magaalaa Dubluqe.
Gargaarsi armaan duratti dhufsuniin as dhufetti uummata lafana kallattii birrii illee diqaattu illee haa ta'u kallattii midhaanii illee haa ta'u. Akka dansaa gargaaree jira sababi iyyannas maatii fi baadiyyaan gargaaraalleen haa godin boorana kee jirtu gargaar sababa iyyana rakkoo kanaatiin gargaaramaa turte armaan duratti ji murtaala ji'a gijaa tokko wal gula dirijinii gargaaraa dhufte akkasii gargaaraa turte jechuudha.
Gargaarsi dursa yeroo boonaas dhumne yoo harki namaa hin jiraatii yoo ilmeen namaa alaftan gubbaan jirtu harki namaa. Aaggin namaa dhiyeessaa gabbaa dhuunfaa nu gargaaraniyyu gabbaa dhuunfaa ijoollee weellistooti namni gabbaa dhuunfaa keessummaan karaa deemtu makiina qabattee lafta naan namaa dhuftu mootummaa aanaan kennu gorsee baqata kan garsiisu hin jirani gubbaa gabbuu yakki gubbaa gabbuu yakki asiin nu bira dhaqabee.
Buqqaatonni hongeedhaan qabeenya horii isaanii dhaban kun qaamni ilaallatu martuu nu tumse yoo jiru dhaabbiitti seenne malee egereen jireenya keenyaa sodaachisaadha jechaanis himatu. Obbo Abdulkaadir Alii itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi mana maree aanaa Dubluqi. Aanaa Dubluq qofaa keessa abbaa warraa 1800 wal buqqa'ee jiraachuu dubbata.
Keessattu yeroo hongee suniin wal qabatee akki biyyaalletti akki tajaajila tololtummaan hawaasni sabaaf sablammiin biyya kana birmatee hawaas kan dhaqqabetti galata waaqaa lubbuun nama osoo hin bahinu. Nu dhaqqabanii hawaasi keenya guyyaa irraa lubbuun dandamatee rooba si dhaqqabee jira. Kanaaf deeggarsi kennam sun haal gaariidhaan hawaasi dhaqqabee jechuudha. Waaqii roobee tasgabbiin dhufuun ka horii xiqqoon itti hafelleen inni dhabelleen immoo ka iddoo itti qotatee oomishachuu danda'a qabullee haalli oomisha gad jira karaa kanaan roobii roobuun tasgabbiin sidee jira waan akka malee dasaa ta'e naa jechuudha wanti roobu kan caalan jiru waan taateef garuu. Roobee malee roobee rakkoon hin jiru kan jedhu immoo rakkoon maata jedhamas maalidha rakkoon jiru hawaas kalee qabeenya qabee dhabsuun iddoo inni dura jiru deebisuudhaaf maaliin deebisnaa kan jedhu rakkoo guddoo nu ta'uu jira jechuudha.
Ammas keessumaa gama fayyaa bakka bultii fi gargaarsa nyaataatiin hanqinni jiru guddaa ta'uu obbo Abdulkaadir dubbatanii jiran. Riibaan Saaraa Maallisee itti gaafatamaa buusa gonfaa godina Booranaati. Ammallee mootummaan godina Booranaatti namoota 1800 olii fi idileedhaan gargaarsa taasisaa jira erga jedhaniin booda jeequmsa hongeen jiru hawaasaarraan ga'e faluudhaa fi waan karoorfame akkasiin dubbatu.
Jiraam deeggarsi lammii fi kunniin itti fufiisiisaa hin jiru dhaabbatee jira deeggarsi ammoo agammaatti uummata keenya barbaachisaa jechuudha. Wanni kun rakkoodha rakkoo uumamaati rakkoo uumamaa waan taateef uummata kan deebisnee dhaabuu malee uummata kan deebisnee dhaabuuf ammoo uummati kun horsiisee bulaadha. Jalqaba iddoo jireenya isaanii deebi'uudhaaf akka mootummaatti sanyiif tiraakterii mootummaan qopheessee jira. Gama waajjira qonnaatiin jechuudha gama biiroo qonnaatiin kan dhiyaatee jira inni warra kanaaf akka dursee kennama mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa qaama qabu uummata kanaatiin walii qabamee jira isirraa ammoo uummati kun horsiise bulaa waan taateef re'aa ta'uu loon haa ta'uu jireenya isaa kakaleessuuf deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajata kanarraa wal deeggaru biteefi horii biteefi kennuuf akka inni kan godhu karoora kenna. Ka deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni miilaan lakkabee jira is deebisa eeggachuu jira inni ji'oollee gargaraa ka rehabilitation irratti hojjetan illee ni jirani isaanis fergoonee jirra.
Godina Booranaatti namoonni miiliyoona 1,047,000 ta'an gargaarsa akka fedhan kan dubbatan obbo Liiban isaan keessaa kan 100,000 ta'an ammas gargaarsa illee keessa kan hin jirre ta'ullee ifoomsanii jiran. Ammattis namni 1,307 ta'u qeessaarraa buqqee akka jiru ibsuun hawaasa kanas jiru illee isaatti deebisuudhaa fi dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa tumsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit.
Bara 2022 keessa sadarkaa addunyaatti sababa wal waraansaatii fi balaa uumamaatiin namoonni miiliyoonii 71 ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni Agence France Presse ibsee jira. Jaldhanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'iinsi uummataa haaraan kabiyyuma ofii keessatti ta'e miliyoona 60.9 guutuunsaa kan gabaafame yoo ta'u namoonni tokko tokko waggaa keessatti yeroo dachaa manaaf qe'ee ofii isaaniirraa godaanuuf kan dirqaman ta'u gabaasni waloon giddugaleessi buqqa'iinsa biyya keessaa hordofuu fi manni maree baqattootaa kan Norweey ni mul'isa. Lakkoofsi kunis buqqa'iinsa biyya ofii keessatti mudatu haaraa yeroo kamiin iyyuu caalaa olaanaa yoo ta'u buqqa'iinsa haaraa gara 38,000,000 kan bara 2021 mul'ate wal bira qabamee yeroo ilaalamu 60%'n dabalee jira. Uummanni biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaan yeroo kamiin iyyuu caalaa lakkoofsi isaa olaanaa ta'uu agarsiisa. Buqqa'iinsa haaraa gara 38,000,000 bara 2021 mul'ate wal bira qabamee yeroo ilaalamu 60%'n dabalee jira. Lakkoofsi kun kan ammaan dura argamee hin beeknee fi sabara 2021 keessa 38,000,000 ture sana caalaa garmalee olaanaa ta'uusaaf harka 60%'n dabaluusaat ibsame. Lakkoofsi kun akka malee guddaadha jechuudhaan hooggantuun koree odeeffannoo hordofu walabaa Aleksaandiriyaa Bilaak dhaabbata oduu Agence France Presseef ibsanii jiru. Hedduu dabaluun kun kan dhufe eessaa akka ta'e beekamaadha. Waraana Ukireen irraa kan ka'e yoo ta'u garuu lolaa bishaanii rooba guddaarraa Paakistaan keessatti uumameen akkasumas guutummaa addunyaa irratti wal dhabdee turee fi haaraan itti fufuun gama kaaniin immoo balaa tasaa fi suuta suutaan mudate hedduun kan Ameerikaa qabee hanga biyyootti Paasifiik hundaa of keessaa qabudha jedhaniiru. Bara darbe sababaa walitti bu'iinsaan kan ka'e uummanni biyya ofii keessatti haaraa manaaf qe'ee ofii irraa buqqaan gara 28.3 ol guddateera. Kunis isa waggaa tokko dura ture irra dachaa lamatti kan dhiyaatu yoo ta'u waggoota kurnan darban keessatti giddugaleessaan dachaa 3 ol ta'ee jira. Bara darbe achuma Ukireen keessaa namoota 17,000,000 manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an bira darbe 8,000,000 immoo lolaa bishaanii rooba hamaa Paakistaaniin mudateen qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf dirqamanii jiru. Biyyoota Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti namoonni 16,500,000 ta'an kan dhiyeessan yoo ta'u isaan kana keessaa walakkaa ol sababaa wal dhabdeetiin keessuma Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Itoophiyaa keessaati. Lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an kun bara kana qofa akka guddatu kan eegamu yoo ta'u kunis hookkaraa haaraa Sudaaniin mancaase namoota 100,000 lakkaa'aman akka baqatan dirqisiise irraa kan ka'e ta'uun ibsameera. Wal waraansa ebila 15 Sudaan keessatti jalqabe kanaan namoonni 700,000 ol biyya keessatti jireenya ofii irraa ka buqqa'an yoo ta'u namoonni ka biroon 100,150 Sudaan keessaa baqachuu isaanii tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Erga wal dhabdeen dhiyeenya kanaa ji'a ebila keessa jalqabe kaasee lakkoofsi buqqa'iinsa uummataa waggaa guutuu bara 2022 galmeessamee ture sanaan galmeessine jedhan Bilaak. Haalli lafarra jiru baay'ee raafamaa ta'uunsaa ifaadha jedhanii warri lola kanaan haaraa buqqa'aa jiran namoota 3,000,000 ol ta'an kanneen duraanuu guutummaa Sudaan keessatti buqqa'anitti makamuu isaanii ibsan. Buqqa'iinsi biyyuma ofii keessatti gaggeeffamu addunyaa irratti kan mul'atu yoo ta'u baqattoota addunyaa irra jiran 4 keessaa harki 3 biyyoota 10 qofa keessa jiraatu. biyoni kunis Syria, Afghanistan, Republiki Demokratwa Kongo, Ukraine, Colombia, Ethiopia, Yemen, Nigeria, Somalia, Sudan ta unifsamera. Heddun sani sababa walitti bu'iinsa furmaatan arganne waggoota af harkifateefi bara darbe namoota qe'ee sani dhiisanii akka baqatan dirqisiisuu itti fufeerra kan buqqa'anii hafanidha. Akkasumas buqqa'iinsi walitti bu'iinsaa walqabatee dhufuus dabalaa dhufullee balaan uumamaa dhaqqabe biyyoofii keessatti buqqa'iinsi haaraan irra caalaansaa akka itti fufu taasise. Kunis bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'iinsa uummataa 1,320,600 kakaaseera. Kunis waggaa sana dura ture 2021 keessa isa tureerra harka 40 dabaleera. Kaawunsiliin baqattootaa kan Norweey barreessaa duree kata'an Jaan Eglaand akka jedhanitti rakkooleen walirratti dabalamuun buqqa'iinsa addunyaarratti yeroo kamiin iyyuu caalaa kakaasuudhaan obomboleettii mudaa hin qabne jechuun ibsan. Wallabdee fi balaan uumamaa bara darbe walitti dabalame saaxilamummaa fi walqixxummaa dhabuu namoota bira duraan ture hammeessuudhaan buqqa'iinsa sadarkaa kanaan ammaan dura argame hin beekne kakaase jechuudhaan ibsa kennaniin dubbataniiru. Waraanni Ukraine keessatti uumames rakkoo wabii nyaataa addunyaan qabdu hammeesse namoota biyya ofii keessatti buqqaan akka malee rukute jedhan. Obomboleettiin mudaan qabnettiin jedhan kun guddina waggootaaf argame kan beelaa fi hanqina nyaataa addunyaarraa hir'isuuf hojjetame miidhee jira jedhaniiru.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanitti ceena diree dimokiraasiiti. Naannoo Oromiyaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti gidduu taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf mariin jalqabame inni marsaa duraa xumura tokko malee horiin waliigaltee malee xumuramuun isaa yaadatama. Dhimma nageenyaa naannichaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nagaa mootummaa federaalaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin waan dubbatan qabu mitikuu fiqaaduuti kan obbo Taayyeedha wajjiniin haasa'e ittaan isinii dhiyaata waliin caqasu.
Obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nageenyaa gaaffiif deebiin waliin taasisuu fi waan eeyyamtaniif guddaa galatoomaasiniin jecha yeroo darbe uummanni nagaa akka barbaaduu fi uummata caffee naannoo Oromiyaaf na filate mariisiseen jira shawaa kaabaa deeme jettaniif toora feesbuukii keessanitti barreessitaniiti jirtu.
Ani bakka dhagee dhufe sanitti uummanni gara gandoota 30 dhiyaatu keessaa gandoota magaalaa malee gandooti baadiyyaa guututti rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira. Kellaan fayyaa baadiyyaa bakka adda addaatti ijaarame hin hojjetu. Qabeenyi mana barnootaa baay'een qisaasamee jira. Magaala keessa malee baadiyyaa barnoonni hin jiru jechuudha. Akka godinaatitti manneen barnootaa 98 ol sababa rakkoo nageenyaa kanaan cufaa akka ta'e barattoonni 55 caalan barnoota ala akka jiran kun ragaan gabaasaan achi jira jechuudha. Karaa biraatiin wanni daandii wanni bishaanii gaasa dama firan darbe kana keessa hojjetame takkaan jiru sababni rakkoo nageenyaa kana.
Mariin nageenyaa amma waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jalqabame kuni dhugumaan maaliifi erga marii sanaa booda ammas gidduu kana yoo ilaalle waraanatu deemaa jira. Iddoowwan kanneen akka godina Horroo, Guduruu, Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Qeellam, Wallaggaa keessatti.
Uummanni wanni inni gaafatu maali inni yoo naan jette uummanni ani dhaqee dubbise sun wanni nyaannu nutti haafu, wanni dhugnu nutti haafu, nageenyummaan, araarummaan, jaartummaan jalqabame kuni fiidhaan akka nuu ba'u waaqas isuma gaafata, namas isuma gaafata jechuudha. Kana sirriitti erga waliigallee booda wanni erga siyaas deemaa jiru baay'ee isaa hanquban qabu. Garuu karaan eegalame kuni milkaa'utu irra jira. Akka milkaa'uuf immoo warra wal dhabaa jiru qofa otoo hin ta'in namni qarqara dhaabbatee ilaalullee jaarsillee hayyuunillee uummanni kun makaraa argee jira. So qaamni lachuu akkaataa itti walii galanii rakkoo kana fixanitti dhiibbaan barbaachisu gama hundaanuu godhamuu qaba jechuudha. Amma yoo rakkoo bakka biraa fudhattee rakkoo bakka biraa ka buqqa'ee jira, gargaarsa qabaa, gabaasa qabaa, kan ajjeefame jira, boo'oo qabaa, miidhame jira, wal'aansa qabaa. Kun waan inni ta'e rakkoo inni keessa jiru gadadoo inni keessa jiru namni irraa himullee hin jiru. Ammoo rakkoowwan bakka biraa jiranii yoo hammaate malee sanii gadi miti jechuudha. Soo alaa keessatti namni jiru hundumtuu karaan kun akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Bakki irratti walii galan immoo yaa'u namuu gaafii qaba, namuu fedhii qaba, intarestii qaba. Wanni kennamu kennamee, wanni fudhatamee uummata kanarraa ibiddi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha.
Barreeffamuma kana keessatti kan isin toora feesbuukii keessaniin barreessitanii qoosaa warra Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu osoo hin taane imimmaan warra jiruu dhabee rakkatuuf gurra kennuun barbaachisaa jettaniittu. Warri Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu jettan kun eenyudha isaan? Mariin kun akka hin milkoofneef immoo gaheen isaanii maaliin?
Amma abaluu wanni jedhanii akkasitti ilaaluu odoon ta'in namni jiruu ho'aa yeroo fayyadee bakka fayyadamee bashannanuu danda'u namni jiruu akkasii qabu baay'eetu jiru. Nama taa'uuf daakuun sirbaa jedhanii warri keenya hoggaa mammaadhaan. Hoggaa laalluu dubbii irratti, barruu irratti, waan adda addaa irratti hoggaa laalluu moo'achuu fi waan adda addaa olaantummaa gama ofii waan akkanaa kana kaasuu malee fiixetti bahanii balaaleffannaa malee lafarratti dhukkubbiin jiru haati hiyyeessaa waan isin kee bultu namni waan san quba hin qabne namni yeroo barbaadu kolfu yeroo barbaadu sirbu waan san disrigaardi godhee hoggaa inni qoosaa tokko tokko gadhiisu hin argina. Namni kun tolasaadha moo caalaadha moo gammadaadha kan jedhu atuu nan gaafatin garuu namoonni akkana godhan jiru. Namoonni akkana godhan kun rakkoo keessa hin jiranii waan isaan jedhan odoon ta'in dhimma amma jaarsummaa deemaa jiru kanarratti kalaalamuu qabu. Hiyyeessi qotiyyoon irraa qalamee qotachuu hin danda'in kamanni irraa gubatee hin ijaarratin hanga dadoo hamaa keessa jiru inni yaadamuudha qabaa gamni lachuu gara nagaa gara araaraa gara waliigaltee akka dhufan dhiibbaan akka godhamu dubbatamuu irra jira kan jedhu yaadnan qabu.
Kana dura obbo Taayyee namoonni baay'een kan ittiin isin komatanii aangawaama mootummaa taatanii barreeffama mootummaa isin miidiyaa hawaasaa irratti barreessitaniinidha. Isaanis araarri yookaan mariin shiftaa waliin godhamu hin jiru jettaniitti turtani. Kanaan dura yaadni keessan ammaa kun isa duraa wajjiniin waliin faallessu.
Yeroo siyaasaa geggeessitu. Wanni yeroo tokko amantu jira waan amante san qabattee injifachuudhaaf yeroo deemtu jira jechuudha. Wanni sun deemamee jira jechuudha. Of course ani amma deemsa waraanaa gaafatan godhame outright ani hin deeggarre ammas absoon keenya kan injifates karaa nagayaati. Yoo rakkoon jiraate karaa nagayaa furamuudha qaba. So deemsi waraanaa sirrii miteen jedhu gaafatan ejjennoodhaan dubbachaan ture. Achirraa ka'ee immoo wanni hin barreessee jira, wanni hin dubbadde jira. Suni waan qabatamaati jechuudha waan gaafasiiti. Garuummoo yaadni namaatiif haalli qabatamaanis akkuma gaaf tokko ture akkasumatti ittiin fufu. Bitaa mirga ilaalchaa haala qabatamaa lafarratti kisaaraa sababa saniin dhufu rakkoon yeroo gabaabaa keessatti keessaa baama jennee yaadne itti dheeratee guyya guyyaadhaan kisaaraan uummata nu bakka buune kanarra gahaa jiru dabalaa hammaachaa dhufee jira. Dubbii ilaalanii gara nagaatitti gara araaratitti dhufuun uummata bakka buune kana uummata keenya jennu kan bitaa mirgaa nu laallee maaltu isa baasa amma ani ammas san jechuun danda'a san jechuun garuu gatii qabaa an jedhu kana dhaabbannee ilaallee uummanni keenya akkuma gaafa qabsoon jiraatanii tokko ta'ee deebi'ee mari'atee rakkoo isaa fudhatee ceetti nagaa argachuu qabaa akka jedhu amaneeti jechuudha.
Obbo Taayyee Dandaa guddaa godheen isin galateeffadha ulfaadha.
Hayyee galatoomaa isinis.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu erga qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'utti waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.